ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona elobeli eye. Pourquoi est la moupe boye bolamuna banso na lina kanabisuli nene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la America ou to studio zoom na li na sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azongi na Kinshasa simana mwa mikolo ya lisalisi ya Minganga na Belgique yambo na kotika Bruxelles apamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala simana batomboki bakambami na Corneille Nangaa pe alaki ete likambo ya motuya ezali kozongisa kimia na mboka mpona ye.
Le problème au Tanzanie n'angwe ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo ya mbilinga mbilinga kimia ekota.
VOA Lingala ezwaki mpe eyano ya baingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila to tunaki kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere.
Biloko soza bitumba ezana S wana woneza biloko na ye moko tamba koti bokonzi aboyi shema nyonso oyo Kabila zalaki nango.
Na lina kanabiso lokoli ya lilu Antoine Roger Bolamba kosulola na langa nzembo ya Ekolo Congo Démocratique nkumu manda chante makambo maye manso tukukende na bulaina yango na mwantango kasi yambo penza tukupesa bino sango na bokusi sango yango ilengela mina mosali wa bino edi sango na Antoine Roger Bolamba. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azungi Kinshasa simana mikolo mike ya bopemisi nzoto pe koluka lisungi lia Minganga na Ekolo Belgique na biyano apesaki lobiloleki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na top Congo yambo na bolungui na yi na Bruxelles. Félix Tshisekedi alobi mposa na yi mpe makasi mayi manso mazali ete kimia ezunga na mboka na yi. Alobi ete yango etungisi kutu ata bokonongono bwanzoto bwayi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique pameli bayike na bana mboka pe mingi mingi mokonzi ya ekolo ya kala Joseph Kabila kozala sima na batomboki bakambami na Corneille Nangaa mokambi ya kala ya misala ya maponami na Ekolo Congo Démocratique AFC lingumba likambami na Corneille Nangaa ezali nde Joseph Kabila elobi Félix Tshisekedi kasi ya bakisi et l'autre côté pour Nango mokonzi akala a pesi mokonzi Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi a pesi bongo longonia na misala mia Luanda maye makambami na mokonzi ya Angola Joao Lourenço pona koluka kimia asakoli eti lelonde bokutani bosengeli ko salema pona manaka ma botelemisi bwa bitumba pe ya bopanzani ya lingumba ya batumboki ba M23. Félix Tshisekedi a pesi pe longonia na Ekolo America na mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta mpona makasi bazali kosala mpona kimia na mboka na ye alobi ete Kigali nde esengaki botelemisi bitumba kasi ye mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique akoki lisusu te kondimela tope kotiela motema na bakonzi ba Rwanda mpona Félix Tshisekedi akoki kosala soki mokete masolo na batumboki ba M23 tango akozalaka na bokonzi kasi azali nde kozela kotuna Paul Kagame mokonzi ya Rwanda misu na miso tina nini azali kokoba koluka makambo na Ekolo Congo Démocratique pe kokoba koboma bana bamboka bae. Ekolo Amerika esakoli ete ezali kopesa lisungi ya dolar milion kama minei na tukumi bale na minei na Ekolo Congo Démocratique mpona mpasi eye ezali na monele ya mboka likolo na bitumba bizali kongala kuna. Ntoma ya Ekolo Amerika Lucie Tamlin na mulakisi elongi ya Ekolo Amerika na manaka ma ONU mpona bilei PAM Jeffrey Prescott oyo azali na mobembo na ekolo Congo Democratique nde basakoli yango koleka bato 7,3 million bakima bisika na bango bavandaka pona bitumba na ekolo Congo Democratique dollar million zomi misusu mikozalande pona lisungi ya mambi mabokolongono na tina ya kubundisa bokonobwa mpox tope kolokoto ya makaku bokonoboye bozali kongalaka na ekolo eye. Batombo kiba M23 ba botoli lelo mboka nyako koma atako bo telemisi bitumba bo chamaki manzaka kati na Kigali na Kinshasa. Kigali eye fundami kopesa maboko na batomboki bo salama kibongo na mokolo mwa poso meleki po na bukuteli misi bitumba mokolo mwa lomingo batumbo kiba M23 bazali kokoba kozwaka bisika na teritwari ya Rutshuru nyakokoma mboka babotoli lelo ezali esika ya bolobi mbisi eye ezwami na lac Edouard na kilometre 12 na mwambe pe 12 na mwambe na nyamilima pe ishasha lobi loleki M23 ezwaki pe bisika misusu. Ntuma Robert Wood mulakisi longi ya lukumu ya mambi mapolitiki ya ekolo Amerika sengi ekolo Rwanda kutika kupesa maboko na batomboki ba M23 pe kulungo la mampinga mayango na lumbango penza na ekolo Congo Democratique. Robert Wood azwaki maloba mokolo mwa mosala mibale muleki toloba lobi loleki liboso ya conseil ya sécurité ya ONU na New York. Mulakisi elongi ya lokumu ya mambi mapolitiki ya ekolo Amerika asakoli bobangi na ye na tina ya maye M23 ezali kosala na bobuki mbotele misi bitumba na tina ya kosunga bakima bitumba. Robert Wood asengi peli susu na ekolo Congo Democratique kozwa mikano na ntina ya botambusi lingomba ya natina kuluka kosukisa lingomba ya ba FDLR batumboki ba batumboki ya Rwanda ba ibakimaka bitumba na ekolo Congo Democratique. Conseil ya sécurité ya ONU epesi ndingisa ete ba soda ba kimia to ba casque bleu ba ebazali na ekolo Congo Democratique ba pesa maboko na maye matali tekniki epe bisaleli to logistique na mampinga ma etuka ya Afrika ya nse maye matindama na Nord Kivu na ekolo Congo Democratique pona kosunga mampinga ma ekolo Congo Democratique na bitumba na batumboki ba M23 mukano mwango mondimamaki na ba conseil ya sécurité banso baye ba pesi MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Democratique ndingisa ya kosunga sami DRC. Mibumi bale sima na bokono boyebongalaki na molongo tope epidemie mondiale bobangi bozali mingi ete bomati ya variole de singe simienne eyebanaki kala na kombo ya variole de singe eye emonani na ekolo Congo Democratique pe esi ekomi bikolo ebele na nzinga epanzana na mokili bokono boye bomati mingi penza pe bokoma bongo kosala mbeba ebele ebengami bongo variole de singe tope kolokoto ya makako ezalaka na ekolo Congo Democratique wuto sanza libwa eyebani na kombo ya sukable ibe na lopoto ezali kopanzana kupesama na bato na bato lingomba tope mabongisi OMS esakoli mokolo mwa eyenga eleki ete ezali kobengisa lisangali ya banganga ya mayele na tina ete bapesa toli na maloba ya lumbango na molongo tope declaration d'urgence international lokola esalaki na ntango ya bokono ya molongo ya variole simienne na 2022. Pene na bato basato moi Djibouti Mohamed Ali Youssouf moi Kenya Raila Ondinga pe moi Il Maurice Anil Gayan bazali ba kandidato pe bazali ba pesi ba kombo pona kuulela kuyangela Commission africaine ya Union africaine sima ya Moussa Mamad Faki kulungwa na ebonga ya Mukambi na yango kino na 2025. bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolamba. Félix Tshisekedi mokonzi ya ikulu Congo Démocratique azongi na Kinshasa sima na mwa mikolo ya lisalisi ya minganga na Belgique ya mbona kotika Bruxelles apamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala sima na batumbuki bakambami na Corneille Nanga pe alaki ete likambo ya mutu ya mpona ye ezali kozongisa kimia na mboka tulanda mwa maloba ma president Félix Tshisekedi na biyano apesaki na baninga babiso bia site internet congoindependant.com na Top Congo.
Na kozonga mboka, na zozonga mboka, na antuka na mikolo mike, bangonga mike kutu na koloba, po ezayi liboso awa, kisangani na kozonga, po nalingaki kutu na sakrifye likambo ya sante, po nakende kisangani na zana le 2 août, menzoto nde esenga ke abandon. Yango na obi, na sala yango, po na kisangani, bilo kwa kosala ezalaki. Aéroport à Bamboka, centrale électrique, na solagi déjà na DG à Snell, na lingi, likambwa centrale électrique wanesi la, na kokite lango, na kenegotala, na mwa makambo ebele, surtout ba bitumba wana, ya bande konabiso, ba mbole na balengola, na lingi koyoka makambo wana na mboka na bisote. Na okende kotala yango, pembe ni natala et puis surtout ko remercier peuple. Nabiso ya Kisangani ndenge ba yambaka biso pe ndenge ba votaka biso donc na kozonga et puis na kozonga na mwa douta wa eza lisusu molaite to kozonga pe na mama parce que sengela ki tokene na mama na le 2 août donc na kozonga pe na kotambola Kongo mobimba bozala na bobangite le problème o tozali na ngwe ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo yo ya mbilinga mbilinga kimia ekota kongolenyo so sepela toko kako kende kotala na kopesa na bambote na esengu. Oko hiko kende te sika batu basepeli, kaka nanda kuna biso moko Kongo, bamisusu baza na mawa baza golela. Nga na minko mwona yangote. Na tiena nu makasi na nga maele na ngayi na kosilisa, likambo monguna kotseli biso moto yo azo kotseli biso na mboka. Simana yango, toko sala. Tozana na bambula ti na 2028, likambo banga ezawa nata.
President Félix Tshisekedi na biyano apesaki lobulu leki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na Top Congo. Vio Lingala ezwaki pe eyano ya bayingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila mpona likambo yango tuna kibongo kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere tolanda.
Eloko kamusi biso tobando kanisa te ke ye na niveau ya zali akozwa maloba oyo bakabu ya babandozwa tanke ba secrétaire général ba etambo Eliezer encore que dossier wana ya Corneille Nanga eza dossier yebani parce que tango bagingaki ba sala ba montage ya biloko wana na muto bakangaki soki Eric ke muto Nanga siko ke ba pakola pe bututu na Kabila na ba Claude Lubaya ba professeur Bob Kabamba ilo kwa ne simba kate utunyoso wa mona kite tangu ba fongoni pe proses o babenga ki proses Nanga awa kombo wa Kabila mutoyo akokaki kusite mwo azara kite paske un procureur general ako mema penza mutu boye li boso ya ba zuzi aloke azana preve ata moko te na biloko ba zoroba wate
bongo bino bukanisi
sikonkiza la ye moko sikonde a bimisi ango na munoko na ye wana si ko ekomi donc biloko nyoso IDPS ezo sala na ba force du progrès wana donc nyoso ezaka sima na ye lokuta na lokuta kadio shana kadio shana
kasi alobi pe ete ba sengi tango bitumbezo kezo na mboka bazoka tamboka na ba rebel na bato a Rwanda bato basenga ki bomoko kasi bato opposition ba lingi na bangote atangi Martin Fayulu kuta boya na ye ba resultat Moïse Katumbi haza mosika et puis Kabila kuta boya na ye banda kala ba resultat yango ingelo bate keze lembo ya kulakisa ete aza na sima makambo wana toni
no biloko eka misabiso ezande oyo kozala ndenge baloba kame mwa kut biloko soza bitumba ezana es wana waneza biloko na ye moko tamba koti bokonzi aboli shema nyoso oyo Kabila zalaki nango oyo bitumbe silaka na akor kadre ya Dizabe ba 2013 o bitumba ya ba M23 ne silaki na ba deklarasyo ya Kampala na ba reforme oyo esalema batu bazalaka jugé et condamné mais tango ye akotina bokonzi batu yo ya M23 ye moko afongoli bango ba mandat oyo ezalaki ba suspendre ba poursuite nyonso contre bato baza recherché na justice siko tango lelo akoma olinga pakola biloko ba M23 na msusu situ avec kabila oyo penza bunda ki bitumba wana poazo ba akor wana po baba ndoko ndane batu oye atika ki nyonso ki pe encore nani ke andi melaye ke tango azolo ba wana siko ya lobby ya solo et puis tango olo ba ke batu balanda ye siko balanda ye po totika ba M23 na Rwanda na ba Uganda oyo akoti siku na bafanda mbela basa ba piage ndenge ba osala entre tia batu bazo kufa kaka siko yo biso pepe ya deto landa ye na ba organisation ya ba election kaka oyo eza no consensuel ba syndika ya ye moko tribal et tout ça wana boko landa ye ndenge nini soki Kabila lobaki tokende ba election te ba rezo eyebani tolobaki yango ba violation repetitive ya constitution na biso na mibeko ya mboka par rapport ya ba maponami oyo ezali demokratie ya kotisi dictature tokoyokana na ndenge nini
ye pe Kabila lobaka te batu ebele ya PPRD na ya FCC ya kala bakenda kotia nanga engelo bateke ye mutatindi ba mususu oyolobi moto bakangaki wana balobaka makamba John Numbi na makamba mususu eza bilembo tete Kabila zana sima ya nanga na ba rebel na batumbuki na ba Rwanda na basusu
ya wapi ya solo tangu batu bakati sio babimaki na PPRD bakoti na union sacrée le parti na ye M23 zalaki pe na union sacrée na yoana nanga bazalaki na union sacrée so bake kuna eko zalandeni ni PPRD biso tozaka na ligne de conduite ya biso ya resistance oya koki resistance azwin zela na ye akei eko zala Kabila ndenge ni tangu bazaka capable ya ko prouver bazaka capable te ya ko prouver biloko bazoloba ekomi ke yo mokonzi ya mboka yo nde oloba po batu ba comprendre ke eza ya solo Kabila za sima biloko wana biso tosenga ye atika demokrasi oyo ezalaki meme biloko oyo akoma oloba na koshange kaka parce ke konome batu eza difficile eske dele akonome batu batiaka yango na constitution
bino donc boboye ba changer constitution buku likonzi Kabila pe azalaki oloba koyi koshange po eza na ba mibeko bakoyi koshange te me mosusu ezongisi mboka mwasi Abadolo ba pendengwa na non?
Te, siko Kabila lobaki me a changea ki ba disposition intangible te. Me o ya ye, o yo meme nandenge ba zo nome o moni déséquilibre total. Angia nome pe ba gouverneur. Eko zala kaka na forma moko kaka ndenge a omo nome o moni ka province moko boyende. Ba kon nome ba mona ba province nyo soso ba tike liye sinati. Biloko wane ko zonge te. Emperesi a experimenta biloko wane eshua.
Ata pona bo moko ya mboka po siko tribalisme. Komi mingi liko la zolo ba bo kaboni tribalisme ko inane komi mingi mobutu asala kyango pona lisanga moko
ye mutu akoti si tribalisme ye moko akoti si tribalisme akuti yango te
president kutu alobi atana lingomba ne moko alobi mwa bo kaboni bon ba okana alobi makamba ya ba force du progrès tout ça tout mona mikomeleki atanda ko ya mokonza kala mobule ko te na kati tout ça makamba nyo subino bozo pesa ya noni
me kasi tango abimi asali sorti médiatique oyo et la kisi bien que même biloko ba force de progrès ba osa les aïe mais entre temps oya olo ba insurrection oya bango wana force de progrès les aïe insurrection te parce que c'est contre les institutions quand moi procès boye ils sont contre ils s'attaquent à la police lobby et zala qui contre siège et à parlement on est bâti à discipline on sait à parti politique oya zala pouvoir bango nde ba mone la police ba mone la nini ka image oya zana eska allié place et armé il faut oya zala bazalen mais tala siko biloko ba signé kuna na ba Luanda wana que non ba groupe armé nde sala siko omoni place bazali ke ye il faut a désarmer ba FDLR est-ce que na ele ko ya Kabila tozali ki sisi na biloko ya ba FDLR na mboka na biso utazungisi yango ye moko kaka
president Kabila ngo paza wa pipo wa mikoibilikia ulubi bato ya yide pes ba funda ki ye balubi ki
mati a profiter na tango tozana resistance azo silisa test na ye
akima mboka te le kola bato
balo ko ki mande nini bango nde susuena bango ke Kabila azala te po ba renye seko na seko
ala ki ete ba kukundula makambo ba kukundula bibembo eza na kati ba tiroir ya ba plaka isalama ki makambo wana mingi corruption pe makambo ya beza na ba tiroir yambo kuma na pouvoir donc bino nde bozalaki na pouvoir bato ba kukanga ba mingi ya
mais di ye moko aolo bango po anini parce que batu na ye et puis batu ba ofunda bango banani entre bango kakati IGF eza ya ye moko mais sauf si ko ba fundika ba kamarade na ye oh justice ezo sala otika ko tenir image ya batu yeka pona ko defendre bakaza liwana mais so eza Kabila même na biloko ya lokuta aza mtu ya liboso ko affirmer makamu abanda kasina oyo eza resa oyo ya moko
Ferdinand Kambere Mokambi Molandi ya peperde lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila kuyanula na maloba ma mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Sike komi tango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba asolola kina alanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique nkumu manda chante tolanda.
Manda chante mbote na yo esika uzwami na ekolo Congo Démocratique toyebi kozali moyembi monene oyo yo mokili mobimba eyebi mbote na yo esika uzwami.
Mbote papa.
Atuka tosepeli po na ngonga oyo zwi ya kopesa lolaka la Amerika mekana nuko se presente lisusu yo moko na miso batu baza kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda lolaka la Amerika emisio ya VOA Lingala baye ba manda chante azali nani.
Manda chante azali moyembi ya Congo abana yi musique na chorale na ba ministère de la voix. Et puis bon, voilà. Manda chante, musicien, chanteur congolais. Abana y musique dans la carrière, dans la banane, on a wenge musica. Abana kouta wenge musica, dans la quand même, moi, on a embali na chorale, na ministère de la voix, dans la guide, dans l'église. Et puis après chorale, na osa l'orchestre, na nge wenge musica, joginga, pour comme ça, na l'élopa, na zali na mbuka.
Maton Domingi pona yango, manda chante, to yebi, que sali carrière ya makasi, ti yobandi, pa yobandi na chorale, na ba ou l'équipe na ba orchestre, misusu, o yamike mikie. Nanuna nanjili epa yo evolue memeka kwa yebisa biso avant okoma na wenge muzika oye bimisa kiyo vrema na mokili mobimba meka kwa yebisa biso nanu ba difficulté ni niyo kutena ki nango na ba mangomba misuse mike miki oyo leka ki nanu avant okoma na wenge muzika
oh difficulté zaagi benate me zaage papa tele mabuto nga na eglise ya bima awanai azaagi mambre na bima bo tango na banango kende koral ya misa la vwana dewe papa mwana wana change eglise abena waga ganzam bazam moko respecte et puis voilà mais sinon difficultés avec parce que chorale est expliqué matisaki ngai na ma musala ya koyemba na ko pesa mayela koyemba et voilà en tout cas difficultés avec depuis dans les seigneurs na tata seigneur difficultés à rater
oui wana kutango zaki na orchestre uzo koyemba na kata seigneur difficultés à la rater mais ou leki na orchestre misusupe avant koma na wenge musique mais ka ko betla biso li solo mon ke ya orchestre bonye
na le na orchestre pe avant koma wenge musique na wenge musique donc na ina orchestre na wana njili yuka shock wenge musique
ah, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'années passées, hein, 89, tout le monde a encore été lelo, mais il y a beaucoup d'années. Donc, carrière, na yo, a combien d'années na minute yo, ya carrière aux Anango?
Lelo, nous avons totalisé presque 34 ans de carrière, parce que nous avons totalisé l'âge de Moukéa. Nous avons totalisé 34e année de carrière, parce que nous avons disait que nous avons 18 ans presque.
En tout cas, félicitations pour Nayango. 34 ans, Belé. Bongo, obeku koye bisabiso ndengo zalaki na wenge muzika ezalaki tangu nyosu bangonga ya gloire ya bien to kutana kipena ba difficulté na carrière na yo pomoni via mutu ezalika kafuko likapena ba oele ba meka ko betla biso li solo muke
bon ba difficulté ya bien ya li mingi peza na kati ya difficulté me ojo ko apprendre ezalaki to kenaye école ndena yakina wenge ba ombaki ba gérant ba zo gérant a courzare lo konyo se teli rature lo konyo se zema be ali ba bon gérant ba difficulté ya il y a souffrance quand il y a quoi apprendre comment être un bon musicien un bon chanteur comment être un musicien par exemple dans ma rôle dans ma musicien discipline la musique il y a nini la difficulté en moi et sinon pour nous il y a un dingue comme les lots la célébrité on a dans comme manda dans la boucle dans la Congo voilà
manda chante les lots aux ali nkumu dengue babé n'a qu'un kumu manda chante pour nous nkumu d'abord
moi n'est dans mouka la carte de chasse à boire bon la gagne à la place et bon on a la place à ben là, je dirais quand même orchestre, parce qu'à l'époque, là, je dirais que les musiciens congolais n'y ont pas. Tout le monde au Gabon, à l'époque, sous-y la Séa Ginzemo, tout le monde. Il y a chef d'orchestre, tout le monde orchestre, il y a un groupe de Ginzemo, tout le monde au Gabon, pas présent Omar Bongo. Donc, ils avaient quand même honneur pour la diriger Bachowski, Simaro, bandombe ba depao ba wera sol ba banyoka longo na yayi facilité makama mbuka o etali mbuka yango ba kuba bien voilà na ba titi na yo zalo na na ngozo jere malamu ba pesi na pesa balabala ngi pesa na pesa nkumu na zalo na zalo na village thing kumu ya liroa donc mokonji
Matondo mingi manda chante. Est-ce qu'il y a moyen ou se pelisa batou yo bazo ko landa biso wa mouke ou salata kape la mouko boue avant tout continuer li souso ou mwa masolo na biso mouke?
Zena nyon sona kotambola na leli maleo. Est-ce que la mwosa ni boso na nimi pase li bala mama mounoe?
Mande mwose bele wale la liberté.
Nan zembeli yon zembo ya bolingo. Anga mwona mama ye. Tende motema na pona tofana na yo kanda ngo bilaema
anze moze bele
anze moze bele parmi
biso dona pota ya biso dona posa lilo kongole moko bende ko moko makasi na États-Unis azwa biso amonza biso pe na structure to zeme na papa simaro masia banze mo na ye tuzo banze ma wenge so le producteur amone wo la bien tuzo beta na gishasa to beta na France au to beta na Londres so yinde ko moko makasi mo ane pe na États-Unis wo la bien na ya ko presenter ba ope mongongo ya mboka voilà
Mbela na yo e Bwakami bato bandeko bazali ko landa biso bayoki manda chante na posa oyo azali na yango ya koya ko presente ba œuvre poto limito lo belango tangi ba kombo ya minene lokola ba papa Lutumba Simaro et tomoni le susu c'est vrai ou expliquer pona ni kombo ya ya nkumu manda chante mais to ye ko mona pe lisusu banda yo moko sali lingomba na yo oyo azali ko évoluer un peu na éviter tourbe en carrière solo ou quoi mais ou sali mouvement na yo moko personnel ou ko rebet la somo li solo ya mouvement na yo
ouais groupe dans la balade depuis 1998 donc le lo na totalisé au moins na totalisé au 26 ans le na groupe dans la na sali ba disque au moins 4 5e disque on a ça on a besoin de confirmation dans tout dans la studio sali ba featuring na ba na grand Michel Lokola Lokwa Kanza na chanteuse monnaie na mboka Lokola Maman Bilabel et groupe en tout cas se portait très bien mais toujours quand même change Papa Lutumba Simaro na bomoi na bagi kenai magabanzi mo nae po ezala tunzo na kato bomoi ya tanzam bazui ye lokola aje kendaki. Donc moi tozo na repertoire na Simaro o ya oke jazz ya bana oke et puis tozo na banzi mo na bisa wenge penga na utina wenge na banzi mo na ngamuko voilà.
Mada chanto tangi kombo ya tesa tena hivi kuza kipe na na ndingisa ya kuyemba.
Tesa yali grand frère ya balateli biso nzela. Tesa yali grand frère parce que nga za kifa njili na bota mina njili na zamo na njili. Papa tesa d'alliance ou bien grand frère son tesa d'alliance. Azaki chanteur mounye na njili hapa na quartier 9, la quartier 5. Deux places oranga na iblakie. A quartier mi bale wana. Et azaki grand michien. Lelo biso doyemba wa banzembo. Ya ntesa. Ya banzembo wa sarana hote. Ya banzembo pe ya. Ya facilite pour oyemba. Azaki chanteur a consanate la pays. Biso zo de la gaba valer la pays.
Kokoma petit à petit na suka ya masolo na biso mais oyebi yomoko ozali na musique banda kalo sali ngomba na opé déjà à peu près na ba plus de 22 ans maintenant là osali ba album ebélé o voyager mingi o beti ba concert mingi o kuteni na ba ba wele ba meka ko yebisa biso moko na ngonga oyo yo vraiment est-ce que manda chante azali ko regretter nini na bomo inaye banda poni ko développer talent na e ko sala carrière musicale et loko nini pe o manda chante akoy ko beta na ngopo atrine le lolo baké nazali moto ya esengo
oui nazali moto ya esengo liboso parce que nzambi wa sali mokilio yo atrine nga na kata Congo après nga mongongo et puis ayo kisi mongongo na nga a travers ba congolais nyo swaibi mongongo na nga eza deja ba congolais eza facilité congolais yiba de lo chanteur monel na kata mbuka ba chanteur bazabe mingi menga boye bana boyeleze zelo wa liboso nga na lolo baké esengo nga makasi yango wana ya mi balé musique bali singai mwasi musique bo singa bana baitangisi bana na ngai musique ezo kotanga na écoute singa na bakonzi belé et monde kaka nga
Et c'est là qu'il y a Langanzembo Manda Chante na Kouyanola, na Antoine Roger Boulamba pour na Viwalingala. ya motu yeluza laki mo konze ekolo Kongo demokratika apameli mo konze kala Joseph Kabila kuzala sima na batomoki ba AFC ya kone inanga matendo mingi na Bino Banso matendo mingi na George Sanyo na Sidrak Franklin ezalaki wabino edis.